Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, efirda yana bir ishtirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Azizlar, biz har birimiz masihiylik hayotimiz davrida Xudoning ulug'vorligi va qudrati qarshisida Rabbimizni samoviy ota sifatida ulug'laymiz. Bu yerda tantanali, ammo shod xurramlik bilan Xudoga ta'zim bajo keltiriladi. Bu yerda tavba qilinadi va o'zini past olishadi. Kechirim berish, tiklanish va ishonch ham aynan shu yerdadir. Bir so'z bilan aytganda, biz markazda Xudoning muqaddas ruhi kabi kuchga va quvvatiga to'lib toshamiz. Bu yerda ishonch va umid qaytadan dunyoga keladi. Tog'larni joyidan qo'zg'ata oladigan iymon tug'iladi va boshqalarga, hatto unga loyiq bo'lmaganlarga ham atalgan muhabbat o'sib boradi. Biz bunda mohiyatni anglaymiz va donolikka ega bo'lamiz. Agar biz barcha narsa o'zining haqiqiy o'lchovi va bahosini oladigan o'z markazimizga qaytib tursak, biz tashqi dunyoni boshqarishimiz va unga kerakli tarzda ta'sir o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Oila va do'stlarimiz, ishdagi hamkasblarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz va hatto dushmanlarimiz bilan bo'ladigan munosabatlarimiz yangi va yanada sog'lom ko'rinishga ega bo'ladi. Kechirim berish, xizmat qilish, o'ch olmaslik, bag'ri kenglik biz uchun imkonli bo'ladi. Bu markaz bizning ishimizga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Ishimizga yangicha mazmun va yanada yuqoriroq mukammallik mezoni beriladi. To'g'rilik va halollik intilishlarimizning asosiga aylanadi. Qo'rquv g'oyib bo'ladi va mehr-shafqatga ega bo'lamiz. Charx tajribasini qo'llagan holda biz qalbimizni egallamoqchi bo'lgan qalbaki va'dalar hamda yo'ldan ozdiruvchi narsalarga aldanib qolishga kamroq moyil bo'lamiz. Bularning barchasi va boshqa ko'p narsalar albatta harakatga keladi. Faqat buning uchun birinchi o'rinda ichki dunyoni tartibga keltirish kerak va bu ishni iymonli bo'lib tashqi dunyoga chiqqunga qadar bajarish zarur. Bu ishni bajarmaslik esa ko'pincha shaytonning yolg'onlariga ishonib qolishimizga olib kelishi mumkin. O'tmish esa hayoti shunday oqibatlar bilan tugagan odamlar misoli bilan liq to'la. Bugungi kunda bizning tashqi dunyomizda shu dunyo kuchlilari bilan muzokara olib bora oladigan bir nechta yaxshi odamlarning bo'lishi shart albatta. Azizlar, sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning elektron manzilimizni sizlarga aytib o'tmoqchiman. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.